Bahagi pa ng tula na katha ni Janice Hill ay ang mga sumusunod na mga kataga. Natutunan ko na ang mga bayani ay ang mga tao na gagawin ang mga kinakailangang gawin anuman ang maging bunga nito. Natutunan ko na may mga taong tapat na nagmamahal sa iyo, kaya nga lang ay hindi nila alam kung papaano ito ipadama. Natutunan ko na maaari naming gawin ng tapat kong kaibigan ang anumang bagay o kahit na mga bagay na walang kabuluhan, subalit masasabi pa rin naming makabuluhan ang sandaling iyon. Natutunan ko na ang tunay na pagkakaibigan ay patuloy na lalago kahit na gaano sila kalayo sa isa't isa. Ganoon din naman sa tunay na pag-ibig. Natutunan ko ng iyong pamilya ay hindi palaging naroon para sa iyo. Nakakatawa subalit ang mga taong hindi mo kaano-ano ang siyang mag-aalaga at magmamahal at magtuturo sa iyo na muling magtiwala sa tao. Pagkatapos mawalang lahat-lahat kay Hope, sa kabila ng maling kaisipan ng kanyang mga kaibigan, ay may isang tao na hindi niya inaasahang kapanalig niya. Tunghayan po nating muli ang mensahe na matatagpuan sa Hob, Kabanata 36 at 37. Ito ay atin sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamta.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan.
Mamahal sa'yo nakalaan kung ikaw ay magsisisi.
Hindi pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na magdadala sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hob, Kabanatang 36, simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 38. Pagkatapos nating madinig ang mga pananalita ni Elio, ang Diyos ay papasok na kay Hob. Isang unos ang darating at sasalantain si Hob, at mula sa unos na iyon, ang Diyos ay mangungusap sa kanya. Sa pamamagitan din ng mga unos ng buhay, nais ng Diyos na mangusap sa iyo at sa akin. Kaya huwag sana nating hayaan na ang mga pangyayari ay maging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ngayon po ay basahin natin ang una't ikalawang talata sa 36 na kabanata dito sa aklat ni Hob. Si Elio rin naman ay nagpatuloy at nagsabi, "Pagtiyagaan mo akong sandali at aking ipakikilala sa iyo, sapagkat meron pa akong masasalita sa pagsasanggalang sa Diyos." Ipinagtanggol ni Elio ang Diyos, taglay niya at maging tayo rin sa kakulangan ng kaalaman sa Diyos. Tayo ay nakikitungo na walang hanggan sa Diyos at wala tayong mahintay na sagot. Iyan ang suliranin ng maraming tao ngayon. May isang lalaki ang nagsabi sa akin, "Hindi ko kayang paniwalaan." Tinanong ko siya, "Ano ang hindi mo kayang paniwalaan?" Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay sa cross at siya'y nabuhay na muli? Oo, naniniwala ako, sabi niya. Bakit hindi ka magtiwala sa kanya? At marami pang iba. Si Jonas, si Noe at ang mga himala at hindi lang iyon, marami rin siyang pansariling problema. Pagkatapos ay hinamon niya ako. Aniya, sinabi mo na kami di mananampalataya dahil sa aming mga kasalanan. Subalit gusto kong maging mananampalataya. Maari ko bang sabihin na siya ay gumagawa ng tunay na kasalanan? Sapagkat hinahayaan niya na gambalain siya ng mga bagay na hindi niya nalalaman kaysa mga bagay na alam na niya. Kaibigan, kung lubos kang nagtitiwala kay Kristo, ang iba pang mga bagay ay kusang susunod sa iyo. Hayaan mong ilarawan ko. Sa aking pagsusulat, naupo ako sa isang upuan ngayon. Maraming mga bagay tungkol sa upuang ito ang hindi ko alam. Una, hindi ko alam kung sinong gumawa nito. Hindi ko rin alam kung anong kumpanya ang gumawa nitong upuang ito. Wala rin akong masyadong alam kung anong mga materyales ang ginamit. Anong uring kahoy? Anong uring pangsapin meron ito? Bahagya lamang ang aking nalalaman tungkol sa upuang ito. Subalit, kaibigan, sapat ang nalalaman ko na sa upuang ito ay tiwala akong ako ay kanyang madadala. Kaibigan, alam mo bang si Kristo ay namatay para sa iyo? Alam mo bang nabuhay siyang muli? Kung ganoon, magtiwala ka sa kanya bilang iyong tagapagligtas. Tinityak ko sa iyo, ang iba mo pang alalahanin ay maayos na kusa sa tamang panahon. Kung kinakailangang malaman ko ang iba pang detalye tungkol sa upuang ito, malalaman ko kung kailangan. Subalit sapat nang alam ko kung paano maupo rito at ipagkatiwala ang aking sarili sa upuang ito. Kakaunti lamang ang alam ko sa isang eroplano at takot ako pag sumasakay. Subalit ako'y sumasakay, naupo at ako'y nagtitiwala. Ganun lamang ang nais ng Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya. Napakarami ang mga bagay na hindi natin naunawaan, ang dumadaig sa mga bagay na nalalaman natin. Sa ngayon, makikita natin na hindi pa ganap ang kaalaman ni Eliho. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi. Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo at aking iuukol ang aking katuwiran sa mailalang sa akin. Ito'y sinabing muli ni Pablo pagkatapos ng maraming taon sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 9 talatang 14. Siya ay nagtanong, "Meron baga kayong kalikuan sa Diyos?" Ang sagot niya, "Huwag nawang mangyari. Ang Diyos ay tunay na matuwid maging sa kanyang mga gawa." Bagamat si Eliho ay pinapahalagahan ang pagiging matuwid ng Diyos, sinisikap niya na bigyang linaw na ang Diyos ay higit na malayo mula sa tao, na ang katotohanan ay hindi kayang alamin ng tao ang Diyos. Merong elemento ng katotohanan sa bagay na iyan. Subalit ano sa panahon natin ngayon ang makapaghihiwalay sa atin at sa Diyos? Pansinin po natin ang sinabi ni Eliho sa kabanatang 4. Sapagkat tunay na aking mga salita ay hindi kabulaanan, siyang sakdal sa kaalaman ay suma sa iyo. Sa gayon ang Diyos lamang ang may ganap na kaalaman, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 5-7. Narito ang Diyos ay makapangyarihan, hindi humahamak sa kaninuman, siya'y makapangyarihan sa lakas ng unawa. Hindi niya pinananatili ang buhay ng masama, ngunit nagbibigay ng matuwid sa napipighati. Hindi niya hinihiwalay ang kanyang mga mata sa matuwid, kundi kasama ng mga hari sa luklukan, kanyang itinatag sila magpakailanman at sila'y pinarangalan. Ang kabuuan ng kanyang sinasabi ay ang katotohanan na ang Diyos ay iba sa atin. Siya ay malayo sa atin, at wala tayong kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya sapagkat napakalayo niya. Si Eliho ay nagkamali sa bagay na iyan at marami ring mga tao ngayon ang mali sa kaisipang ito. Pakinggan po natin ang mga sinabi ni Isaias patungkol sa mga bagay na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Hindi lamang dahil sa agwat ng lugar, kundi ang Diyos ay dakila at tayo ay hamak lamang. Siya ay walang hanggan at tayo ay may hangganan. Sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 59, ikalawang talata, ganito po ang kanyang sinabi, "Kundi pinaghihiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag ninyong marinig." At sa talatang 3 at 4, ganito po ang kanyang patuloy na sinabi, "Patuloy niyang inilarawan ang kanilang kalagayan, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong mga dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Sinabi ng Diyos, ito ang mga bagay na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ngayon ay wala ng dahilan upang mahiwalay sa Diyos. Ang katanungang kasalanan ay malaon ng tapos. Merong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ay ang taong si Jesucristo. At ngayon, tayo ay makakalapit na sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang malaking panawagan ni Hope ay ang magkaroon ng isang tagapamagitan ng pagkakaugnay para sa Diyos. Si Elio lamang ang taong nalapit sa bagay na ito, ngunit hindi niya nakaya. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos na mismo ang nangusap kay Hope. At sinabi ni Elio, ang Diyos ang dakilang guro. Sa Kabanatang 37, talatang 23, ganito po ang sinabi, "Narito ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang gaya niya? Sinong nagguhis sa kanya ng kanyang daan? At sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan?" Naramdaman ni Elio na hindi niya kayang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit kanyang sinabi, walang sino man ang makapagtuturo na katulad ng Diyos. Sa inyong kaalaman, ito ang palatandaan na naging kilala ang Panginoong Hesukristo noong siya naparito sa lupa. Siya ang pinakadakilang guro sa lahat, maging ang kanyang mga kaaway ay nagsabi. Sa aklat ni Juan, Kabanatang 7, talatang 46 ay ganito po ang sinabi, "Kailan may walang taong nagsalita ng gayon." Ang katuroan ng Panginoong Hesus ay ang pinakadakilang katuroan na lalaman ng buong sanglibutan magpahanggang ngayon. Isang kakatwang bagay na ang mga tao ngayon na itinatanggi ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na ginagamit ang kanyang mga katuroan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagmamahal sa kapwa, ang tungkol sa habag, maging ang sermo sa bundok. Hindi mo sila marinig na pinangangalandakan ang mga katuroan ni Plato o ni Aristotle, kahit sila ay matatalinong lalaki. Hindi pa rin mahihigtan ang Panginoong Hesukristo, nananatiling pinakadakilang guro. Ang tanong ni Leo, sino ang makapagtuturo na katulad niya? Sa Kabanatang 37 ay ang pagwawakas ng pananalita ni Leo. May 3 talata lamang akong tatalakayin sa kabanatang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 22 hanggang 24. Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan. May taglay ang Diyos na kakilakilabot na karilagan. Tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin maunawa. Siya'y marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan siya'y hindi pipighati. Kinatatakutan nga siya ng mga tao, hindi siya binibigyang pitagan ang sinumang pantas sa puso. Ipinahayag ni Elio na ang Diyos ay napakalayo mula sa tao na hindi kayang makipagtalastasan sa kanya. Napakatayog niya at napakababa natin. Gayunman, natunghayan na natin na hindi ang kadakilaan at karangalan ng Diyos ang naghihiwalay sa atin at sa Kanya, kundi ito ay sanhi ng ating kasalanan. Malinaw na ipinakikita ng kabanatang ito na hindi maaring maging propeta o tagapamagitan si Eliyahu para kay Hob. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpapakadalubhasa sa pagpapayo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, wala talaga akong sapat na kaalaman sa pagiging tagapagpayo. Ang alam ko, ang taong tumatayong tagapagpayo ay umuupo sa lugar ng Diyos. Ang mga kaibigan ni Hob ay nagsikap na maging tagapayo niya. Sinikap nilang kuhanin ang lugar ng Diyos sa buhay ng taong ito. Subalit ang problema nila ay wala silang sapat na kaalaman. Kailangan nating isipin na ang pagpapayo ay mahalaga. Nagmumula ito sa sariling karanasan at sa karunungan din ng iba. Ang dapat tandaan sa pagpapayo ay walang sino man ang nakakaalam ng lahat. Walang tagapayo na kaya niyang ibigay ang lahat ng katotohanan o karunungan sangayon sa mga pangangailangan. Ngayon ay batid na po ninyo na meron akong karamdaman na kailangan ko ang isang mahusay na manggagamot. Ang nais ko ay isang pinakamahusay at nagkaroon ako ng mahusay na doktor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay hindi niya alam ang lahat. Hindi siya mahusay at hindi siya natatakot na sabihin sa akin na hindi ko alam ito. Gusto ko iyon. Nagpapatunay lamang na isa siyang tao at di niya inilalagay ang sarili niya sa lugar ng Diyos. Isa siyang mabuting Kristiyano na nagsisikap maglingkod sa Panginoon, kaya ayaw niyang saklawin ang lugar ng Diyos. Ngayon ay lilipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa Kabanatang 36, unang talata na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, sumagot ang Diyos kay Hob mula sa ipo-ipo, mula sa bagyong iyon, kinausap ng Diyos si Hob. Nakipag-usap ang Diyos sa kanya bilang manlilikha. At ngayon po ay ganito po naman ang ating mababasa sa ikalawang talata ng Kabanatang 38. Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Matutunghayan po natin sa wakas na handa nang umamin si Hob na nagsalita siya ng walang karunungan at iyon ay kahiyahiyang bagay. At marahil ay marami ang ganyan sa panahong ito. Marami sa mga panoorin ngayon sa telebisyon ay hindi nakalulugod at hindi dapat panoorin sapagkat maituturing na walang kabuluhan at wala silang halaga. Marami sa mga ito ay inihanda ng mga tao na ang layunin ay maging mababaw na uri ng lipunan. Ang sinabi ng Diyos, sino ito na nagpapadilim sa payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Minsan ay may isang lalaki ang nagsabi na gusto daw niya ang diksyonaryo sapagkat ang mga salita doon ay maigsi. Marami ang kumukuha ng mga salita sa diksyonaryo at nangangahas na pagsamasamahin ang mga ito. May halaga man ito, wala, ay baliwala sa kanila. Para sa kanila, ang mahalaga ay makagamit sila ng malalaking mga salita. Sa talatang 3 at 4, ganito po naman ang sinasabi. Tatanungin natin at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang iligay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Ito ang talata na madalas gamitin na pambungad ng mga taong sumusulat at nag-aaral na nananaliksik tungkol sa pagkakalikha ng daigdig. Walang pagkakaiba kung ang sumulat ng aklat ay Kristiyano o hindi. Para sa akin, dapat ang nakasulat sa aklat ay saan ka naroon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang pangunawa. Siya nga pala, saan ka naroon? Ito ay magandang katanungan mula sa Diyos. Itinanong niya kay Hob at tanong pa rin para sa atin ngayon. Sino ang humahawak sa daigdig at sa kalawakan? Bakit hindi nananatili na lamang at hindi kumikilos? Ikaw at ako ay narito sa daigdig na walang katiyakan. Ni hindi ko alam kung ano ang nasa ilalim ng daigdig o kung ano ang lahat ng nasa ibabaw nito. Kung pisikal na kalagayan ng mundo ang pag-uusapan. Bakit ba hindi ito umiikot sa isang direksyon lamang? kahit paikot-ikot lamang, sino ang nagpapaikot? Sa katunayan, ganito na ang mundong ito, milyong taon na ang nakararaan. Ngunit ang tanong ay, saan ka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Minsan ay isang mananaliksik sa kalagayan ng mundo ang nagsama ng kanyang kaibigan sa isang burol sa Hilagang Arizona. Sinabi ng kaibigan na may pagtataka, akala ko isa itong burol, pero isa lamang itong bunton ng buhangin. Hindi ko maunawaan kung bakit may buhangin na nakabunton doon. Sinipa niya ang buhangin at nalantad ang isang tuyong-tuyong troso. Nagtanong uli ang kaibigan, saan nang galing ito? Sa California, tugon niya. Sino ang humila nito? Naanod iyan papunta rito, sagot ng mananaliksik. Kung titignan mo ngayon ang desyerto ng Arizona, mahirap isiping magkakaroon ng tubig doon na nag-anod ng ganoon kalaking troso. Ngunit iyon ang nangyari, inanod ang trosong iyon mula sa California. Ang tanong ng kaibigan, kailan ito nangyari? Ang sagot niya, mga 250 taon na ang nakararaan. At sinabi niya iyon na parabang nandoon siya noong mangyari ang bagay na iyon. Maaring tama siya, hindi ko sinabi na mali siya. Ang sinabi ko, merong mga tao ngayon na parabang alam ang mga pangyayari, milyong taon na ang nakakaraan. Ang tanong ng Diyos, saan ka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang pangunawa. Sa kabanatang 38, talatang 5 at 6, sa aklat ng Hope, ganito po naman ang sinabi. Sinong naglagay ng mga sukat niyon? Kung iyong nalalaman, o sinong nag-ulat ng panukat niyan? At sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Malinaw na naisulat ang aklat ng Hope bago pa naisulat ang kasulatan. Nagsimula ang Diyos kay Hope sa punto kung saan nagsimula ang tao sa panahon iyon, sa panahon ng paglikha. Nagsimula naman si Pablo sa parehong pangyayari noong talakayin niya ang kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata kabanatang 18-20 sa aklat ng Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa Kanya. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pananglalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatao sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ng walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Mahalaga na maunawaan nating lahat na ang Diyos ay nangusap kay Hope at sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga linikha. Sila'y napalapit sa paglalang na walang puwang ang isang paniniwala na nagsasabing walang Diyos. Sa halip, nagkaroon ng pagsamba sa maraming Diyos. Ang katunayay, kanilang sinamba ang mga nilikha kaysa manlilikha. Ito ang tinalakay ni Pablo sa unang kabanata sa aklat ng Roma. Hindi ko nais na talakayin ang paksang iyon. Ang ating tinatalakay ay may kaugnayan tungkol sa pagkakalalang nitong daigdig na ating kinalalagyan. At ayon pa kay Apostol Pablo sa aklat ng Roma, ang paglabag ay pagpapatunay tungkol sa Diyos, ang katauhan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang katarungan ng Diyos. Ipinapahayag ng paglalang ang kadakilaan ng Diyos. Kay dakila ng Diyos, ito ang kapahayagan na ating natatamo sa pagsalita ng Diyos ng katotohanan. Siya ang manlilikha at natatalos niya ang hindi natin nalalaman. Ngayon po'y basahin naman natin ang 7 talata sa kabanatang 38. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga tao ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. At totoo na ang tao ay laging huli sa sanglibutan. Meron nang kagalakan sa nilikha ng Diyos bago malinikha ang tao. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay anak niya, magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay lumigaya. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa aklat ng Epeso, unang kabanata, ikatlong talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Purihin, ang salitang ito ay masaya. Ang Diyos ay masaya, siya ay masayahin at nais niyang maging masayahin tayo. Umaasa ako na ang kagalakan ng Diyos ay suma sa inyo ngayon. Iyan ang nais ng Panginoon at kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na siyang ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po'y lumalapit kami sa iyo, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sapagkat ang mga salita po'y mga pangyarihan, ang salita mo, Panginoong Diyos, ay matulis na tulad ng tabak na dalawa ang talim. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit, taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat na patuloy ang iyong biyaya sa aming mga buhay upang lumago ang aming mga buhay espiritual at ang aming relasyon sa iyo. Palain mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak na ginagamit sa gawain na nagahayag ng iyong salita, ang mga himpilan ng radyo na nagagamit, Panginoon Diyos, at lahat ng mga kaibigan sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Marahil yan ay sa pisikal sapagkat meron silang dinaramdam, o marahil, Panginoon Diyos, ang kanilang relasyon sa iyo o yung kanilang relasyon sa bawat isa, magkaroon nawa, Panginoon Diyos, ng katatagan at kapayapaan ang lahat ng iyong mga anak. Kami po'y umaas at nananalig, ang lahat po'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Huwag mo nang ipagpabukas pa ang magagawa ngayon, gawin mo na. Hindi mo na maibabalik ang nasayang na panahon. Gamitin mo mahusay bawat pagkakataon. Huwag ka nang muling magkamali. Ingat ang huwag masayang bawat sandali. Hindi mapapayaran ng kahit anong alaga. Ito ang tanging yamang di maangkin ng iba. Oras ay ginto, huwag natin sayangin bawat pagkakataong dumarating sa atin. Ituring mong hiyas ang bawat sandali. Pagkaibigin mo, oras ay ginto. Kailan may hintay ang panahon na iwan na ng bukas ang kahapon. Dapat mong masulit ang lahat ng iyong gawa. Ginto ang iyong puhunan, huwag kang maging bulagsak. Bawat pagkakataong dumarating sa atin, ituring mong hiyas ang bawat sandali. Pagkaibig